Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Por la dua foio, Claude Gacon parolas cun Marin Batsev, bulgaro, quiu raportis pasin semaine quiel creigis cae crescis la centro Pisanitsa, cae ci semaine, Marin Batsev, vi racontu al ni pri la instrua commissiono en Bulgario, quion gi faras, char vi esis Gia secretario seminerara sec de la ocdeca iaroi gis...
Gis anto du iaroi pescau.
Yes. Cai tiam vi emeritigis?
Yes.
Sed vi restis membro de tiu commissiono?
Yes, mi restis membro de tiu commissiono.
Cai eble estas interesse sci qui ocasas rilate alla planoi, alla activezoi de tiu instru commissiono rilate all'esperanto in via lando?
Yes. La instru commissiono guidas cio quiu concernas la formigion de la homo kiel esperantistoi kai anko kiel instruistoi de esperantisto
do
de esperanto
se mi bone komprenas ĉiuj kiu volas instrui esperanton anko en grupoj en societoj aŭ nur en la lernejoj
i ĉiu societo rajtas en nia lando organizi kurson por unua grado kai por dua grado sed por tia grado Raitas organizi nur la instruo commissiono same por instruo raito.
Bone, oni tiel povas situigi, tiel do, por la elementa instruado ciui povas, sed ciam estas por progresigai cursoi,
yes. Tio
estas sub la, ni diru, regado de la instrua commissiono.
Yes. Cai la instruo commissiono eldonis anto 5-6 iaroi specialan brosciuron con la titolo regularo kai programoi por Esperanto instruado de por Esperanto instruado en kursoj ne en lernejo en kursoj kun civitanoj antaŭ 3-4 monatoj ni pridiskutis en la instrua komisiono de nove la malnovan regularon kaj programojn kaj ni akceptis kelkajn ŝanĝojn kiuj aperos baldaŭ en la eldonejo en la momento la tutto estas en la presejo.
Yes, do estas nova plano, oni povas diri.
Ne tute nova, tamen estas modifita laŭ la novaj cirkonstancoj.
Ĉu vi povus priskribi iomete tiun planon, ke ni havu ideon pri kion
estas? Eble mi jam menciis, ke temas pri 4 ŝtupa instruado. La unuaj 3 ŝtupoj ampleksas la unua gradan kurson aŭ por komencantoj, la dua ŝtupo estas dua grado kurso aŭ por progresantoj kaj la tria ŝtupo aŭ grado estas por lingvoscio.
Kaj la kvara?
La kvara ŝtupo estas por instru rajto.
La pedagog por la pedagogia diplomiĝo.
Jes, ĝuste pro tio.
Ĉu tiuj ŝtupoj estas nur pri lingvaj aŭ ĉu pri la kulturo, la literaturo, la historio de Esperanto? Occupigas cefe unu el tiu stupo, instru stupo.
Pri literaturo kaj historio de Esperanto movado estas destinita nur la tria stupo, la tria grado. Gi ampleksas ankaŭ pli profundajn konojn pri la lingvo mem, speciale pri gramatiko.
Do, vi estis la sekretario de tiu komisiono. Vi eble rakontu al ni kiel ĝi funkcias, kiel ĝi agadas en la lando.
La instrua komisiono havas siajn konsidojn laŭ certa plano por la tuta jaro, kie ni pridiskutas la aferojn por organizi en diversaj lokoj kursojn, ĉar la instrua komisiono zorgas pri la kursoj en Pisanica dum la somero. Sed gi organizas ankaŭ kursojn dum la lernojaro mem. Ekzemple dum la vintraj ferioj kaj dum la printempaj ferioj la instrua komisiono organizas kursojn en iu loko ekster Sofio iam ni organizis tien cursoen en iu distrikta urbo, ekde du jaroj ne ekzistas distriktoj, kaj tio dependas de la lokaj cirkonstancoj. Sed ni strebas ĉiam tiuj kursoj estu en alia loko por faciligi la partoprenantoj de tiuj kursoj.
Kaj do vi serĉas instruistojn?
Kompreneble, ni serĉas instruistojn kaj ni zorgas ke instruu en tiuj kursoj laŭeble la plej bonaj instruistoj kiuj ni konas.
Kaj ĉu vi salajras ilin aŭ ĉu la movado mem devas trovi la rimedon? Kiel okazas la financa disvolviĝo de la tuta agado?
La financa disvolviĝo de tiuj kursoj estas jena. Unue ni havas generale la subtenon de la centra estraro de Bulgaria Esperantisto Asocio, kiu subvencias parton de la kursoj. Tamen ĉiu kursano devas pagi certan sumon por partopreni la kurson.
Kaj ĉu la partopreno estas grandnombra aŭ ĉu vi penas? Kiel estas ankaŭ la situacio nuntempe en Bulgario?
Tio iomete estas kaj sufiĉa kaj nesufiĉa. Estas interese, ke post la centeriĝo de Esperanto ŝajnas al mi la intereso de la diversaj de la civitanoj estas ne tiom forta kiel pli frue. Eble tiam ni multe propagandis kaj poste ni ĉesis propagandi. Ekzemple dum la lastaj du kursoj feriaj en januaro kaj aprilo preskaŭ mankis kursanoj por la unua grado.
Ĉu vi opinias, ke estas ankaŭ afero de prestiĝo, ke Esperanto rilate al la aliaj lingvoj kiel la angla ne havas la saman prestiĝon?
Tio estas ĝenerala opinio de la publiko, kiu ne konas kio estas Esperanto kaj kiamaniere ĝi povas helpi al la tuta homaro.
Kaj nun diru ion pri la agadplano de la komisiono mem.
Ekde unu jaro la instrua komisiono komencis iom pli aktive fari siajn planojn krom la organizado de tiuj kursoj pri kiuj mi parolis. Mi mencios la lastan planon, ĉar ĝi estas iom pli ampleksa. En la lasta plano, aprobita kompreneble de la centra estraro de BEA, ĉar ni ne rajtas ĉion fari sen aprobo de supre.
Do BEA estas Bulgara Esperanto-Asocio, ĉu ne?
Giuste.
Niaj aŭskultantoj.
Do en la programo estas faro de eta bildvortaro por instrucceloj. Ĝi enhavu ĉirkaŭ 700-800 bildetojn kun klarigoj de la nocio pere de kelkaj frazoj, 2, 3 ĝis 4 frazoj. La dua punkto estas aperigo de legolibro por komencantoj. La materialo estas preta kaj estas transdonita al la presejo. Kvara punkto estas aperigi aŭ reaperigi malnovan propagandan broŝuron en bulgara lingvo. Što je Esperanto? Tio estas kio estas Esperanto? En ĝi estas interesa ĉapitro, se mi povas tiel diri, ĉar la listo de la vortoj ne estas kutima listo kun traduko kiel en la aliaj varbiloj. La vortaro estas unu direkta aŭ unu lingva. Ĝi ampleksas ĝenerale 2222 vortoj, kiu estas konataj al ĉiuj bulgaroj kiel internaciaj vortoj, kun la sama prononcado kaj kun la sama senso, signifo. La kvara punkto estas aperigo tria eldono de ŝlosilo de Esperanto por bulgaroj. Ĝi interalie enhavas la saman parton de tiu ĉi vortaro pri kiu mi parolis. La kvina punkto estas eldonigi du seriojn de ilustritaj bildkartoj kun Esperanta teksto.
Do, vi das tutan programon, ni estas contenta isci, che en Bulgario ancau nun oni planas ion novan. Fakte, vi aludis la jubileon, ciui celis la jubileon, sed nun post la jubileon ni devas crei, ciu ne? La venontan semainon eble vi parolos pli intime pri via laboro mem, cion vi faris, antau la emeritigio. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon parolis cun Marin Batzef, bulgaro. Cis la reaudo.
Thank you.